Хөрмәтле радио тыңлаучылар! Әдәби укулар шәлкемендә Әмир Әминевтың «Бүре балалары» хикәясе буенча әзерләнгән 4-нче тапшыруда тыңларга чакырабыз. Уны Башкортстанның халык артисты Рәмзия Хисамова укый.
Лан, бәгырем, уны киендіріп қойтарырды. Сенің мүмкіндігің жоқ, хен яңғыз, яуы. Оңла, ұзы сек кіші түбіл, отағына бара. Ах, хайла кәртілке, қойда ғоқтырырға біле. Әйі хақ, күн етіштәрі ауыр, шулайда ұлы яланғас үрімей, ошағына бар, ұқый, жоқ шул қый. Әлбетті тілеген бүтін әмәні алып бере алмай, нишлейің? Унан килеп, балага әсә мөхәббәтен, әсә йылыгын атай бирә аламы? Юк. Мария Николаевна урыныннан калкынып, бүлмә буйлап йөрүп әйләнде. Идән уртасына басып, үйне яңа күздән үткәрде. Альберт йоклап йөргән тимер караватка, китаптары тезелеп куелган агас кештәгә, олатаһы менән икәүләп осталагайнылар. Тамырдардан ягылган төрле һәм фигураларга озак кына итеп карап торды. Шофер егет инде. Икәүләшеп сығып 5-10 минут самаһа машиналары янында тапандылар. Машина тирәһендә әйләнгән Альберт менән дә һөйләшергә маташтылар шикелле. Тик ул лапас астына күсектәре янына инде лә китте. Кунактар яртынышып янә өйгә керделәр. Әлегенә исенә төшергән кешеләй булып, тотып кергән сумкаһыннан Мария Николаевна Альбертка спорт костюмы, күлдәк, озын козырёклы зәңгәр фуражка, ак туфли сыгарды. Өстәргә печеньемы, конфетмы алынган берничә коробка куйды. Бөтенләй онытканмын, улына Иван әзрәк күсәнәс бүләк алгайны бит әле, тине көлеп. Унан янә Укуу башланган сыгына ебәр инде дип ныкышты. Акса тәкъдим итте, юхаланы, үсекте, түземлеге бүтеп Сәкинәне хәерсенән кырагайдан алдырып, әрләргә тотынды. Инсафлы, культуралы булып һөйләшкән, бәгърем имеш. Мария Николаевна Иван әйтмешләй, үзенең каты куллы, үз хүзле хулкын асты. Сәкинә тегенең эт ташамас бысра күзләрен тыныс кына тыңлап ултырды. Ултырды ла, «Бәй, ниңә мин шул мәргәнен әрләнәм һуң әле?» дип хикереп торды ла, тегене кылды ла сыгарды. Быны көтмәгән кайнаның коты алынды. Әрләшә карга сыгып барганында, шофер эштең зурга китерен һизеп алдан сыгып ыпырткайны. Буга көсектәр килеп йәбешмәһенме? Береһе плащ итәгенән, икенсеһе туфлиынан эләктерде. Өсөнсеһе уратып йөрөп өрҙө, өстенә һикерергә маташты. Мария Николаевна сыйылда Сәкинәне лә, көсектәрҙе лә оят һүҙҙәр менән әрләй. Әле бер, әле икенсе аяғын һелккеләп көсектәрҙән арындырға тырыша. Ә тегеләр һис ысҡындырмай быны. Сәкинә уңарсы булмай, шофер Альберт килеп өлгерде. Күмәкләшеп сақ айырып алдылар. Йүгерә-йүгерә ҡапҡанан сығып машиналарына ашыҡҡан арала ҡәйләһенең «Сволочи! Басурманы! Чукчи!» тигәне ишетелеп ҡалды. Машина ҡапыл туҡанды ла алға ырғылды. «Кемдәр ул? Әсәй!» тине улы әсәһенә яҡын килеп. Нимә генә дип әйтергә һуң был балага? Таныштарым дип алдай алмай, беренсегә күреүе, унан уның урыс таныштары ла юк. Райондан тиеүдә яуап түгел. Дөресен һөйләп бирһә? Атайым кем, кайда ул? Ниңә безнең менән йәшәмәй? Мине һарыбаш урыс малай дип үсекләйләр дип һораганы ла бар, илап бәләкәйерәк саҡтарында. Юк, һин нишләп урыс малайы ти инде? Башҡорт һине атайым. Кайтыр, кайтыр, тирҙә ҡуйыр ине тынысландырып. Шунан үҙе ситкә китеп һығылып-һығылып илай торғайны. Әллә әйтергә лә ҡуйырғамы? Ҙур инде, аңлар. Ҡасан да булһа һөйләргә барыбер. Әле йыла сығып тора. Атайымдың әсәһе, тине шунан көслөк менән. Атайымдың? Улайһа тағы ла бер күреп ҡалайым тигәндәй малай ҡарашын күҙҙән юғалып барған машинаға күсерҙе. Әниңә үҙе ҡайтмаған. Командировкала, ти.
Унакка киткәнмени? Кайтса ла тагы китә ди шул. Ә бу якка алып булмаймыни? Нимәне? Командировканы? Белмәем, булалыр да, тик теләмәй бит. Бынан еракмы? Ерак, Тамбов өлкәһе. Нисә сакрым? Әллә инде барганым юк бит. Альберт яна сәхнә күтәрелеп караны ла, карашын аяк остарына каданы. Килмәһен дә, тине шунан катыгын әйтеп. Унһыз да яшәрбез әле. Сәкинәнең күңеле тулды. Үзенең бәхетсезлегеннән, яңгызлыгыннан, бынау Мәрйәнен бысыра күзләр ишетүеннән гырләнеп илап җибәрде. Нигесен бында язалар? Уның ни гаебе бар? Язмышы ниңә шулай үкенесле һуң? Илама, сәй. Мин уларның нигә килгәндәрен белдем инде. Суланда тыңлап тордым. Курыкма, мин унда бармаясакмын. Алып китәләр дә, касып кайтасакмын. Рәхмәт улым. Сәкинә улын күкрәгенә кысты. Машина борылышта куаклыктарга шыкланды. Уның артынан туман кубок аксаңгына осылынып калды. Сәкинә кис улының картанан нимәлер эзләвен һәм линейка менән үлсәп ултыруын шәйләне. Үзенсә өфе менән Тамбов арагын исәпләүләр инде. Көсектәр тамам шашты. Көндезләрен тегеләй былай сабып уйнап шаярып йөрүләре бер хәл. Бына төнен олуғық таудары аптырата. Ақтырнақтың теге сақтағы ғырау инәлүләренә лә оқшап китә тауыштары. Йырын яғында, йырын тирәһендә олышҡан бүреләрҙе саҡырыу һымаҡта яңғырай. Ә бер көн хатта уның үҙенә йәбештеләр. Альберты сығып саҡ аралап ҡалды. Урманға ҡыуып ҡына ебәрәйем, йә юлаусыларға тыптырайым тип ниәтләнгәйне лә улы тыйҙы. Ақтырнаҡ йәнә юғалыр, бүреләр талап үлтерер тине. Йәнә көйөп ашарҙарына бирмәй башланы. Күсектәр сыйылдашып ишек янында әйләнделәр, сулан такталарын тырнанылар, олынылар да һуңғы тауығын бутарланылар. Аслыктан ақтырнағына ябешүләренән ҡурҡып Сәкинә тегеләргә айыртылған һөткә икмәк турап сығарғайны, үҙенең балтырын, теге саҡ яңылыш ҡапҡанға басып ауырттырған аяғының балтырын тешләп алдылар. Яһәт кенә кереп, яраһына май һөртөп бәйләп ҡуйҙы. Иртәнсәгенә больницаға барыр. Таң алдынан биш бүре килеп, аҡтырнаҡты талап китте. Шул аяғы менән булашып йөрөп, аҙбар эсенә бикләргә өлгөрмәгәйне. Дөрөҫөн әйткәндә, онотҡайны шул. Ҡәбәхәттәр, белеп һиҙеп йөрөгән күрәһең. Урамда ҡалдырған көнгә тура килтереп килеүҙәрен әйтәлеген уның. Яқтырға сүйірдік, нишләттілер икән бақырды деп, тұшқа сыққа, шүкір, әті сұлан астында ята. Исімләп сақырғаймы, яйғына башын қалқытты, дөре. Абына көсіктәрі юқ. Улары қойда икән хұн, аптыраны Сәкинә. Болып ырғытмағандардыр бит деп, ихата урам тирәһен азбар бақса артын қораны, қысқырды, сақырды. Әмма уларның тауыштандары ла, үзләре лә юк ине. Бераздан гына күңеленә шик төште. Бүреләр алып китмәде икән. Бик ихтимал. Һуңғы көндәрдә үтә лә шашкайнылар бит. Йырын яғына ҡарап алынылар, үҙҙәренә урын таба алмай сабыштылар, оло юлға сыҡтылар. Улар ала Сәкинәнең тәне ҡыҙып ауырайҙыла китте. Йәне сығып бара, буындары ҡойола. Улына шулай айт, былай айт деп күрһәтмәләр бирҙе лә, аҡай-туҡай юлға сыҡты. Иген тейәгән машинаға эләгеп, район больницаһына юлланды. Барғас хәлен һөйләгәйне, ҡоттары алынып, шундуҡ укол ҡаҙанылар, ҡанын алдылар, әллә ниндәй таблеткалар ашаттылар һәм һалып ҡуйҙылар. Ике аҙна ятты Сәкинә больницала. Ҡайтһа, улы өйҙә юҡ. Ҡото алынып мәктәбенә китте. Уҡыуҙары башланғайны инде. Унда уҡытыусыһы менән тәрбиәсеһенә Әсәйем больницала. Өйдә бер үзем. Мине югалтмагыз. Әсәйем кайту менән килермен дип әйтеп киткән. Ә ул юкта үткән атнала ниндәйдер ак машиналы мәрьә килеп уны һорашып йөргән. Атага килде. Сәкинә лә Альберт та өйдә юктарсы дигән. Бәй, яңынан килделәр микәнни? Әллә кайтмай уңайлы мәл көтеп бында һагылап йөрөнеләрме? Бына бит нисек. Больницага китеуе булды. Алып киткәндәр. Алып кысқандар. Тосматыл мәрьә уку башланган сыгына дип ныкышты. Укуы башланды, ә ул юк. Бәлки сынлап та Иван Ваня килгәндер. Юк ул булһа, был кадәр эле хыянат сылкыланмас ине. Ах, кабахәттәр! Ах, бүреләр! Бердән бер малайын, терәген, киләсәген урланылар. Нишләргә? Кәңәшләшер бер кешеләй юк бит исмаһам. Арттарынан юлланырға, табырға, алып кайтырға, милицияға хәбәр итергә. Сәкинә һығылып төште. Төн. Дөресерәге куе эңер. Фуфайкаһын ябынып Сәкинә урамға сыҡты. Халкынса. Ҡарыла оҙаҡламаҫ, яуһа ла ярар. Көҙ былай да байтаҡҡа һуҙылды. Тәбиғәттең һәр миҙгеле үҙ мәлендә килгәне яҡшы. Йыуылған кеүек таҙа, саф күктә теремек йондоҙҙар емелдәшә. Ялҡау ай йөҙә, алыҫта ниндәйҙер ҡаланың яҡтылары күренә. Поездың түҙемһеҙ ҡысҡырыуы, тәгәрмәстәренең шаҡылдауы ишетелеп ҡала. Эйе, Мария Николаевна әйтмешләй, ысын тормош бара унда. Сәкинәгә ул юғарылыҡҡа етергә ҡайҙа инде ул. Иванға телеграмма һуҡты. Хат яҙҙы, инәлде, ялбарҙы, ҡурҡытты, юлға сығам тип әйтте. Әүҙе һаман ҡуҙғала алмай. Әлеге лә баяғы өйөм, малым тип тик тора. Алып килерҙәр, бәлки үҙе ҡасып та ҡайтыр әле тигән өмөтө лә бар. Альбертты, берҙән-бере, йөрәк майы, Тамбовта Өфө яғына ҡарап килмерәм икән. Әллә затлы кейемдәр кейеп, Альберт Иванович булып йөрөп ятамы? Алып китһәләр ҙә, ҡайтам тигәйне лә. Әллә инде. Йәнә бер-ике көн көтөр ҙә юлға сығыр. Былай ярамай, һуҙырға ярамай. Йырын яғында йәнә бүреләр олай. Улар араһында Аҡтырнаҡтың балалары ла барҙыр. Хәҙер улар бүтәндәргә ҡушылып үҙҙәрен туҙырған әсәһенә, ашатҡан Сәкинәгә, йорттарына ҡарап өрә. Өрмәй, олой. Төндә килеп бердән-бер һыйырын тамаҡларға ла күп һорамастар. Бұлышты үҙҙәре башлап йөрөүҙәре лә ихтимал. Өйөр алдында, тамырҙарында бүре ҡаны барлығын исбатларға кәрәк бит. Аҡтырнағы ҡолаҡтарын ҡарпайтып, шомлы олоуҙы тыңлай. Ғафу үтенгәндәй, ҡойроҡтарын болғап Сәкинәнең аяҡтарына ышҡыла. Унан тамаҡ төбө менән генә йырын яғына боролоп, өрөп ҡуя.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби уқыдар шәлкемендә Әмирә Миневтан Бүре балалары хикәяһе буенча әзерләнгән 4-нче тапшыруда тыңларыгыз. Башкортстандан халык артисты Рәмзия Хисамова укына.